cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braći i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Predraga Šćepanovića, direktora Radija Svetigora, na temu Svete tajne krštenja i Vaskršnjeg posta, koje je održao 10. marta 2016. godine u Bijelom polju.
Visoko prečasni oci, draga braćo i sestre, dragi uzvanici, pomozite mi svojom pažnjom da nađem riječ blagodarnosti, riječ sreće što sam opet u ovom lijepom gradu Bijelom polju. Prvi put sam došao u ovaj grad 93. godine, imali smo neku fudbalsku utakmicu, znam da smo izgubili od Tekstilca 93. godine, tako da prvi susret sa Bijelim poljem i ljepotom i svetošću ovoga prostora, iskreno rečeno, nisam ni osjetio, sve je ostalo u Sjenici, a to je bilo u godinama kada sam se nalazio na Žrvavičnom raskršću i kada sam mislio da je fudbal Bog. Kad sam shvatio da fudbal nije Bog, kada sam dublje pronikao u tajnu smrti, ono što me mučilo, a muči svakog od vas, muči svako ljudsko biće od Adama do današnjeg dana, ima li života posle smrti, zašto se rađamo ako umiremo, da li nas je to Bog prokleo, da li nas je nasmijao, i sva ta pitanja dovela su me opet 6. aprila 99. godine, one strašne dane kada sam prolazeći ovuda, idući za Valjevo, da cijeli vam mošti vladike Nikolaj i oca Justina, svratili smo u Petrovu crkvu i do kraja mog života, nadam se u vječnosti, ostaće taj utisak svetosti hrama Petrove crkve, po čijim je svodovima vjekovima bujao život, koja je u svojom krsno-vaskrsnoj istoriji često puta u svojoj slobodarskoj vatri, često puta i sama sagorijevala, osjetio sam svetinju, osjetio sam da sam došao na mjesto i centar pismenosti, tu gdje je napisano Miroslavo Evanđelje, pa ja iz Podgorice, gdje je rođen Stefan Nemanja, dolazim kod svoga strica, humskog kneza Miroslava, koji je u hramu, odnosno u Petrovoj crkvi u Bijelom polju, napisao čuveno Miroslavo, odnosno prepisao Miroslavo Evanđelje, koji je najstariji ćirilični spomenik ovih prostora Crne Gore i šire. Dolazim u ovaj lijepi grad po Bijelim radama uz kućni lim koji prolazi, a počeći od tih Bijelih rada, od Bijelog polja, od Akova, kako god da se zvalo u prošlosti, počet ću sa cvijetom. Otac Justin je rekao, ko ne nađe Boga u cvijetu, neće ga naći ni u Jerusalimu. Zaista, cvijet koji je Bog dao, Bog stvorio, miriše, što ga više tareš, on sve više miriše. I kako je otac Justin govorio, svijet je ovaj bogojavljenje, a čovjek treba da bude bogosluženje. A bogosluženje je iščekivanje Boga. Šta je sveta tajna krštenja? Mogu vam to i teološki, ali pošto ste vi ljudi, vjere ljudi, bistri, mudri, razumijet ćete riječi govora vašeg, ajde da kažemo, plemenika, zemljaka, uslovno rečeno, blaženog spomena, popa Radovana Novovića, koga su zvali crkvenim Diogenom. Podgorička pobjeda je 59. godine i objavila jedan članak o popu Novoviću. I on je jednom prilikom, kada su ga pitali, otac Siniša baš i zato nam ispričao sad dužu verziju, ali Ja bih za ovu priliku skratio, kakva je razlika pope između onih koji su kršteni i nekršteni? Ima dobrih ljudi koji nisu kršteni, ima nas koji su kršteni pa radimo stvari naopake. I zaista kroz svoj sveštenički poziv sam se uvjerio, kad god bi nešto trebalo raditi u crkvi i oko crkve, mnogi ljudi su priskakali pokazujući time da nismo samo mi koji smo prešli one strane praga crkvenog, da smo mi nešto bolji od ostalih. I on je govorio, brale, to ti je kao domaćica koja dvije grude sira i uzme jednu grudu sira i kad pogledaš jednu i drugu grudu sira, one izgledaju isto. Međutim, kada jednu u jednu staviš so, a u drugu ne staviš vremenom, ova bude dobra, a ona gdje nisi stavio so, ona se pokvari. E, krštenje je so. Tako da se i njega sjećam ove noći, nek mi oproste njegove sjeni, ali ih samo po dobru pominjem, jer je ostavio tragove u dušama, on je bio paroh prenčanski i ostavio zaista divnog traga onim raspetim vremenima kada je duša na pamuk čupana, hljebu bratsku krv umakan, onim strašnim vremenima kada je strašno bilo ostati i opstati, nositi mantiju kada tamjan nije mirisao. Ali iz tih raspetih vremena, hvala Bogu, izašli smo, vraćamo se sebi. Sveta tajna krštenja je uključenje u liturgijsku zajednicu. Da li je dovoljno samo da je čovjek kršten i šta to znači? Opet ćemo kroz fudbal, kroz sport, možda da bi vam bilo lakše i razumljivije. Ako neko postane član nekog fudbalskog kluba, obično su to bile dvije slike, izvod, vi se registrujete i postanete član nekog sportskog kluba, evo uzmimo fudbalskog, tako smo i kad se krstimo postajemo članovi crkve, da li je to dovoljno? Većina ljudi misli da je to dovoljno, da je to tradicija, međutim ako vi ne trenirate, ako ne igrate utakmice, vi ne možete reći da ste članovi tog kluba. E, upravo je ovaj veliki post spremanje za olimpijadu nad olimpijadama, a to je Vaskrs. Otac Justin je rekao, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, eto u četiri reči, sudbina moja, tvoja, svih ljudi. Kada je voz ljudske istorije krenuo šinama smrti, iznenada se pojavio slačajši Isus i izvukao, jer je voz ljudske istorije hodio šinama smrti. Odakle je post, braćo i sestre? Odmah da povežemo sa ovim postom u kome hodimo. U nedjelju će biti pročke kada se i ptica od ptice u gori rastavlja i oprašta i mi ljudi bi trebali jednim drugima da oprostimo sve Kristovim vaskrsenjem. Prvi post je bio još u raju. Bog je Adamu i Evi rekao, evo vam čitav raj, samo od drveta poznanja dobra i zla, nemojte jesti jer u čas koji pojedete umrijećete. To je bila već jedna vrsta posta, znači sve može da se jede sem to. To je bila jedna mala provjera. Što kaže vladika Atanasije, kao trnje, žiš, nemoj, tu je struja. Bog je upozorio čovjeka da ne ulazi u tajnu koja mu nije data. Međutim, zagolicalo je to Adama i on je bio zaveden zminom obmanom i nije je prevarila ženu i rekla, ma ne, postaćete vi bogovi, zna Bog. I tako je čovjek kao poklepno biće poželio da bude Bog mimo Boga. I šta se desilo? Okusili su i odjednom Adam osjeća da je go, da je nag. A i do tada je bio i on i Eva i oni se kriju ispod jednog drveta. A pazite šta Bog kaže. Adame, gdje si? Ne kaže mu, neposlušniče, ja sam ti dao čitav raj, ja sam te stvorio, ja sam za tebe, kao što mi roditelji, prvi ja moje ćerci, ja sam ti dao ovo, ja sam ti dao ono. Ne, Boga ništa ne pita, ali pokazuje da je Bog i čovjek biće dijaloga. I pita ga, Adame, gdje si? A on mu kaže da je nag, a Boga pita, ko ti reče da si go? Da nisi možda slučajno jeo od drveta poznanja dobra i zla? Možda da je Adam rekao, jeste, pogriješio sam, možda bi tok istorije krenuo sasvim drugim nekim pravcem. Međutim, šta radi Adam? Radi ono što radim ja, što radi većina od vas kad pogriješimo, kažemo, ne, ne, žena koju si ti stvorio i koju si mi dao, ona me nagovorila. Dakle, nisam ja kriv, nego žena je kriva. A žena kaže, zmija me nagovorila. Tako mi ljudi, nikad nismo mi krivi, nego uvijek prebacujemo svoju odgovornost na drugog. Bog izriče one strašne riječi ženi da će u mukama rađati, da će čovjek u znoju lica svoga jesti hljeb, da će zemlja, trnje i čkalj iznositi i tu čovjek gubi tu cjelovito zgubi onaj mir i gubi onu prvu radost. Kad razmišljam u svojoj svešteničkoj praksi, evo sad će 10. godina kako nosim ove odore, vidim mnogo psihičkih bolesnika, vidim mnogo. Upravo je to taj mir koji je čovjek izgubio u raju, upravo se to pronosi kroz ova naša pokoljenja. Tako da Adam je dakle krenuo mimo Boga, otrgnuo se od zajednice sa Bogom i ovaj naš život je postao zaista dolina plača i smrti. Rađamo se, živimo, sklapamo kumstva, slavimo rođendane i na kraju nezasita smrt dolazi i postajemo njen zalogaj. Kao dječak od 14 godina mučilo me to pitanje i iskreno da kažem, da se ispovijedim ja vama kao što se ljudi meni ispovijedaju, sa 14 godina sam povjerovao u Boga znajući da smrti nema, da je Hristos pobijedio smrt. Jedan brat od strica mi se upokojio u 16. godini, popeo se na voz da se slika sa jednim prijateljem, strujno kolo ga udarilo, 20 dana je dobio sepsu, moji stričevi su mu dali kožu, ali spasa mu nije bilo i moram da priznam da sam na njegovoj sahrani bježao od ljudi jer nisam mogao suzu da pustim. Pitao sam se da li sam toliko skamenjen, da li je moje srce toliko skamenjeno da ja ne mogu da pustim suzu. Bila je velika žalost i tuga, mladić od 16 godina, možete i sami da zamislite. I sad se ježim, sad nemam tu vjeru koju sam imao, ali ja sam tad vjerovao u vaskrsenje Hristovo, da ono što je rekao veliki pisac Trnjanski, od sada nema smrti, postoje samo se obe, selimo se. Gospod nam je dakle dao post. Post je ustanova iz starog zavjeta. Uzmite, pročitajte u knjizi proroka Jone. Jone je bio u utrobi kita zato što nije htio da propovijeda narodu propast grada Niniveje, koja je trebala zbog grehova ljudskih. Jona se uplašio od Boga i pobjegao je, ali Bog je nanio velike vihorne vjetrove i u brodu u kome se Jona nalazio shvatili su svi da je to neka kazna Božja i ona je 3 dana prove u utrobi kita. Kažu sveti oci da je to praslika Hrista koji će 3 dana provesti u grobu i nakon izlaska Jona se od tuda molio Bogu. Grad Nineveja je shvatio da je se ustupilo od Božjeg zakona i Bog je poštedio grad od 120.000. Međutim, proroku Joni je bilo krivo. Sad je njegov autoritet poljuljan. Bog mu je rekao da će Niniveja propasti, a desilo se suprotno. A kaže, 40 dana su se Ninevljani obukli u kostrijet i posipali se pepelom i obukli se. I to je bila dakle vrsta posta. Ovaj broj 40 je simboličan sveti broj, jer 40 godina je trajalo egipatsko ropstvo izabranog Izraelja koji je prešao Crveno more i taj prelazak se zove Pasha. I danas Jevreji imaju praznik Paske, a riječ Paska znači prelazak. Tako i Hristovo vaskrsenje, prelazak iz smrti u život. No čime Hristos pobjeđuje smrt? Samom smrću na krstu. Hristova smrt na krstu je bila smrt smrti. Zubi smrti više ne postoje. Međutim, pitamo se opet, ako je Hristos pobjedio smrt, ako je to njegovo vaskrsenje, ako šaramo vaskršnja jaja, sve to lijepo, ali zašto ljudi i dalje umiru, kaže sveti Makar, jedan svetitelj iz 5. vijeka, da ne bi ljudi hiljadama godina živjeli u strastima i u tijelu, Bog je dao taj strašni, a prva zapovijest, dakle, u raju je da svaki čovjek mora proći kroz poniženje smrti, da mora umrijeti. Samo su 2 čovjeka u istoriji roda ljudskog izbjegla smrt, to je Ilija Tesvićanin, sveti prorok Ilija, koga slavimo 2. augusta, i prorok Enoh, Boži čovjek, Ilija je uznijet na nebo. Međutim, i njih dvojica moraju sići na zemlju pred dolazak Antihrista i da i oni budu umoreni smrću. Tako da smrt kao razdvajanje tijela i duše mora nastupiti. Dakle, kroz stari zavjet, kroz proroka Jonu, kroz proroka Davida, cara Davida koji je napisao čuvene psalme. A šta je David uradio? Jednom prilikom se popeo na balkon i vidio je jednu tuđu ženu. Vidite kako se u srcu ljudskom, i to ja često kažem ljudima kad vjenčavam, recimo vjenčavam Marka i Ivanu. Marko, nemoj da pomisliš u svome srcu da si mogao da nađeš ljepšu od Ivane. I sad mlada se nađe ovako važna i to je smiješno, ali reko ni ti Ivana, nemoj da pomisliš da si mogao da nađeš ljepšeg i boljeg od Marka i vaš brak će biti, jer sam kao mlad sveštenik uvidio da čim pomislimo da imamo ljepšu i bolju od svoje žene, đavo je već debelo zasio na naše rame i preljuba se rodila u srcu. I šta veliki car David, velike himne ispjevao Bogu, on je vidio tuđu ženu Ura iz Hateje i on biva ubijen, stavio ga je u prve redove da bi dobio ženu. I on će iz tog braka sa tom ženom, tuđom ženom, dobiti dijete, dijete se razbolilo i prorok David će tada udariti u veliki post. Dakle, post je ustanova koja je postojala i u Starom Zavjetu. Na razmeđu Starog i Novog Zavjeta nalazi se Jovan Krstitelj koji je svojom rukom pokazao na Hrista, čiji je život zaista bio jedan isposnički život. I šta kaže Jovan? Ja vas krštavam vodom, ali ide iza mene onaj kome nije da sam dostojan ni remena na odjeći svojoj da raspučim, a to je Hristos. I dolazi Hristos da ga Jovan krsti. Jovan po ljudskoj slabosti, pameti kaže, ne ti treba mene da krstiš, Gospod mu kaže, ostavi, treba da se ispuni zakon i proroštva. I Hristos biva krštavan, pokazujući nam time da je krštenje ulaznica, ovo što smo rekli, učlanjenje u fudbalski tim, teniski, košarkaški ili bilo koji drugi klub, to je samo jedna ulaznica. Međutim, to treba da se njeguje u pravoslavnoj crkvi, u svetu tajnu krštenje i da je sveta tajna miropomazanja, gdje vjernik dobija pečat dara Duha Svetoga i kad primi te dvije svete tajne, on je spreman za treću svetu tajnu pričašće gdje pod vidom hljeba i vina primamo samoga Gospoda. Kad to primimo, mi smo postali pravoslavni hrišćani. E, treba ne samo postati, nego i ostati u crkvi, a crkva je, vidite sami kakva je crkva. Crkva je u obliku broda, najsvetiji dio crkve je oltar, onda ima brod, ima priprata i u tom najsvetijem dijelu, mi sveštenici to znamo, a i vi vjernici možete da vidite kad se otvore dveri, nalazi se časna trpeza. Dakle, najsvetije mjesto hrama je časna trpeza, dakle oltar, a u oltaru najsvetije mjesto je časna trpeza. A trpeza služi da se jede i da se pije. Bog na svakoj svetoj liturgiji postavlja tu trpezu i kaže uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I zamislite domaćina koji bi pozvao 300 ili 500 ili 1000 ili 5000 svojih prijatelja, spremi posluženje jer svadba je radosan čin i dođe 5, 10, 15, 20. Hvala Bogu, ja se sjećam i perioda 2000 godine, oko 2000. godine, 2001. 2. 3. dolazio sam u crkvu Svetoga Petra, bilo je malo ljudi, hvala Bogu, u Bijelom polju za cvijeti i za Petrovdan bude jedna reprezentativna litija i to je ono zaista što me raduje, što pokazuje da kvasac, ona so o kojoj je govorio pop Novović, da je zaista mi hrišćani smo so ovome svijetu. Kako se mi hrišćani spremamo za ovaj post? Rekli smo da je smisao svega Vaskrs, pobjeda na smrću. Međutim, što je veći događaj, što veći gost dolazi, veća je i priprema. Zna domaćica kad dolazi neki veliki gost, počeo od usisavanja, sređivanja prašine i svega toga uljepšavanja, tako i čovjek treba svoju dušu za susret sa najvećim gostom koji nas je pohodio u ovoj dolini plača i smrti sa Bogom, koji je iz čudesne ljubavi prema čovjeku došao u ovaj svijet. Sveta tajna pričašća Evharistija, Evharistija znači blagodarnost, a liturgija je svenarodno djelo. To je poziv i odziv nas koji smo se odazvali na Božji poziv. Jer Bog je rekao, evo stojim na vratima od vaših srdaca i kucam. Ko mi otvori, ući ću i večeraću s njime. Dakle, Bog nikad ne ulazi na silu jer poštuje zakon ljudske slobode. Tako da je velika uloga nas pravoslavnih hrišćana da budemo ova so o kojoj je govorio počivši prota Novojić, da zaista budemo so zemlji i da se svijetli svjetlost naša pred ljudima, da videći naša dobra djela proslave Oca naše koji je na nebesima. Dakle, ovaj vaskršnji post, imamo dakle božićni post, imamo petrovski post, imamo bogorodični post, imamo srijedu i petak. Još od prvog, drugog vijeka postili su Jevreji ponedjeljak i četvrtak. Međutim, Didahi, najstariji spomenik hrišćanstva, govori da ne treba da postimo kao fariseji, kao licemjeri ponedjeljak i četvrtak, nego srijedu i petak. A zašto postimo srijedu i petak, a ne postimo ponedjeljak ili četvrtak ili ponedjeljak ili subotu? Jedina subota kad se posti, to je velika subota, zato što je u srijedu Gospod Isus Hristos izdat od strane Jude izdajnika, u petak je razapet na krstu. I onda mi kad ne postimo srijedu i petak, kao da kažemo, eto, Bog jeste, dolazi ovaj svijet, ali nemam ja tu neke dodirne tačke, nemam neku veliku obavezu. Međutim, svi mi koji smo počeli kroz srijedu i petak, ubrzo smo zavoljeli post, zavoljeli smo, a post je način života. Još je Feuerbach rekao, čovjek je ono što pojede. Ako jedemo ovu hranu, smrtnu hranu, od nje ćemo umrijeti. Ako jedemo hranu besmrtnosti, a to je sveto pričešće, mi nećemo umrijeti i po tome će nas Bog poznati. Dakle, srijeda i petak se posti od najranijih vremena, a ovaj post je nastao iz dva razloga. Katihumeni, to su bili oglašeni, nije, da pojasnimo malo taj historijski dio, nije ovo kao sad dođete kod sveštenika, imate krštenog kuma, kažete ja bih želio svoje dijete da krstim na prvi rođendan ili ja nisam kršten. U ranoj crkvi bi se vi javili, sad je vladika Budimansko-Nikšićki Joanikije, njemu bi se javili, ja želim da postanem član crkve pravoslavne i vi biste dobili status katihumena, oglašenog, dakle onoga koji se sprema. I to je trajalo 2 godine i vi vidite u svetoj liturgiji oglašeni i onaj dio kad se kaže oglašeni izidite, tu se završava liturgija i počinje liturgija vjernik. Dakle, postojali su vratari koji su gledali da neko ko nije posvećen. Međutim, uslijedio je period gonjenja crkve i crkva je morala polako tu disciplinu arkani, tu disciplinu koja je u tajnosti bila za Rime 3 vijeka progona hrišćana do 313. godine, do Milanskog edikta, ali i do cara Teodosija 390. godine, kada je konačna sloboda i kada je hrišćanstvo postala državna religija, od tog momenta možemo reći da je hrišćanstvo slobodna religija. Kako se mi hrišćani spremamo za ovaj post? Prateći u crkvi sveto evanđelje mogli ste da zapazite priču o Zaheju. Zahej je bio carinik i danas su carinici na nekom glasu, bije i glas da nekome propuste, nekome ne, ali i oni su ljudi kao ja, kao svi grešni. Međutim, Gospod navodi primjer tog Zaheja, carinika, koji je sigurno bio ogrezao u svom grijehu. Međutim, vidio je Hrista, sreo je Boga i u njemu je proradila savjest. Savjest je Božji glas u nama. Savjest je dakle ono što nam kaže kad uradimo dobro da je dobro, a kad uradimo loše da je loše. I on je vidio Hrista, međutim bio je mali rastom. Međutim, šta radi Zahej? On ne kaže, ne opravdava se, da kaže, e, ja sam mali rastom, ne mogu da vidim od naroda, jer narod je išao za Hristom. On se popeo na drvo, a Hristos ga je vidio prije nego što se popeo i rekao Zaheju, siđi brzo, jer mi danas valja biti u domu tvome. To je bilo strašno za tadašnje fariseje, prvosveštenike, da on uđe, kakav je to Božji sin, kakav je to Bog, kakav je to car koji ne zna da je ovaj grešnik. A Hristos je rekao, ja nisam došao da spašavam pravednike i anđele, nego sam došao da spašavam anđele, i taj, da spašavam grešnike. I taj grešnik Zahej se udostojio toga i on kaže, evo, vratit ću četvorostruko ako sam koga nečim oštetio. Sljedeća nedjelja je nedjelja mitara i fariseja. Mitar, dakle, koji je bio, da, fariseja i carinika. Farisej, dakle, koji se hvalio pred Bogom, evo ja postim 2 puta u nedjelji, dajem prilog, dajem 10. dio svoje zarade, hvalim te Bože što nisam kao ostali ljudi ili kao ovaj carinik. S jedne strane, on ništa nije slagao, on je bio moralan, on je držao taj zakon, međutim, on je prezreo brata svoga i zbog toga ga Bog ispisuje iz knjige živih i kaže da on nije otišao opravdan kući zbog toga što njemu Bog nije bio potreban. On je smatrao da je to bogatstvo, a bogatstvo je pozajmica od Boga. Rodimo se nagi, dolazimo u ovaj svijet, kako je govorio veliki pjesnik, odnosimo iz ovog života skrštene ruke i pravedna ili nepravedna djela svoja, nešto malo odjeće, nećemo to bogatstvo ponijeti na onaj svijet, tako da bogatstvo često puta može da bude i na propast duše, kao što je bilo ovome fariseju. A šta radi carinik? On se bije u prsa i kaže, Bože, milosti budi meni grešnom. I Hristos kaže da on opravda ode kući, a ne. Sljedeća nedjelja je jedna čudesna nedjelja, evanđelje bludnoga sina, gdje otac imađaše 2 sina i On je podijelio imanje na zahtjev ovoga sina koji je živio raspusno, rekao: oče, podijeli imanje, hoću da znam šta je moje, kao što i mi često puta želimo da znamo šta je naše, da se napravi odmah ostavinski postupak, da se zna šta je naše. I ovaj sin ode u daleku zemlju provodeći sa, današnjim jezikom rečeno, prostitutkama, i on je brzo to svoje imanje potrošio i ostade gladan u tuđoj zemlji. Nije mogao ni da se nasiti roščićima od svinja i rekao je sebi: ja sam ovdje gladan, otiću kod oca, reću mu sagriješio sam, nebu i tebi, primi me kao jednog od svojih slugu. A kaže evanđelje, pogleda ga otac izdaleka. I on tamo pokušava da kaže: oče, ovaj ga i ne sluša, u redu je, sve u redu, zakoljete tele ugojeno, dajte mu odjeću, i on oblači ovoga sina u najljepše odjeće. Šta se dešava sa ovim drugim sinom koji je čuo tu buku, čuje muziku, čuje veselje, i kad je čuo da je taj njegov brat došao, u njemu se javila zavist. Vrlo važno mjesto u Svetom pismu da se kod nas ne javi zavist i da kažemo, kao što često puta čujem: ja sam išao u crkvu kad niko nije išao, pogledaj sad ove novokomponovane, oni dolaze, e neću, kao da je crkva jedna vrsta olimpijade, takmičenja. Hvala Bogu, ja kažem, ako si bio u tom vremenu kad niko nije, bio si sa Bogom, ovi drugi su bili daleko od vatre i njih je hladnoća duhovna obuzimala. Hvala Bogu, i da se radujemo svakome bratu. I ovaj, umjesto da se obraduje što je njegov brat došao, on dijeli moralne pridike ocu, a otac je sam Bog, kaže: ovaj tvoj sin, neće da kaže moj brat rođeni, nego ovaj tvoj sin, on docira, dijeli moralne pouke Bogu i kaže: ovaj tvoj sin koji imanje potrošio sa prostitutkama, ti si se obradovao njemu, dao mu tele ugojeno, a meni i mojim drugovima nikad nisi dao. A on mu kaže: sine, blago, kako samo može Otac Nebeski, sve moje je tvoje, a ovaj tvoj brat mrtav vješe i oživje. Vidite kako Sveto pismo čovjeka u grijesima naziva mrtvim, i kroz smrt i kroz vaskrsenje duše dolazi do vaskrsenja čitave ličnosti. Sljedeća nedjelja kojom se pripremamo za ovaj veliki vaskršnji post je mesopusna nedjelja, u kojoj se čita ono evanđelje koje govori kako će Gospod odvojiti ovce od jarića, kako će jednostavno reći onima sa desne strane: hodite blagosloveni oca mojega, uđite u radost, jer go bijah i odjenuste me, gladan bijah i nahraniste me, žedan bijah i napojiste me, u tamnici bijah posjetiste me, u bolnici bijah, nađoste mi se pri ruci. Onda će ga pitati: Gospode, kada smo te mi nahranili, napojili, posjetili? A Hristos kaže: kad učiniste jednome od moje male braće, meni učiniste. Ima kod naših muslimana taj običaj za Bajram, kada se daje ta žrtva, i to bi, pravo da vam kažem, trebalo polako obnavljati, da prosto za te velike praznike treba da nahranimo siromahe, zato što je siromah neko ko potrebuje od nas pomoć, neko ko potrebuje našu milostinju, a tu milostinju će Bog nagraditi. I to je odgovor svim onima koji kažu: evo, mi smo u Podgorici otvorili jednu narodnu kuhinju, postoji čovjekoljublje na Cetinju, evo i u eparhiji Budimansko-Nikšić koji treba u Beranama, da se ne sa velikim ponosom i sa pompom, ali se otvara još jedna narodna kuhinja. To je upravo pokazatelj da Gospod od nas, pored posta i molitve, očekuje tu društvenu haritativnu djelatnost, da prosto idemo, da vidimo kako živimo, kako komšiluk naš, da ne budemo samo sebi dovoljni, nego da jedni drugima pomažemo. Posle mesopusne nedjelje, kao što je otac Nikola rekao u uvodu, dolazi ova siropusna nedjelja gdje ćemo čitati evanđelje o praštanju, a prosto svakog dana čitajući Oče naš, i gdje kažemo: i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Mi smo sami sebi tu potpisali presudu. Nije nam potreba nikakav sudija. Ako mi ne opraštamo grijehe drugima, ni Bog nama neće oprostiti. Na Svetoj Gori postoji pravilo da onaj koji se ne izmirio sa svojim bratom, koji mu nije oprostio grijehe, a nije uvijek lako, ljudi smo od krvi i mesa, da oprostimo bratu svome, ne može da izgovara tu čudesnu molitvu Oče naš. Dakle, u nedjeljnu službu vjernici se ljube, praštaju jedni drugima i ulazimo u veliki post, vaskršnji post koji traje velika četrdesnica, kako je rekao otac. Jedino nemojte da vas zbunjuje što post traje 47, zapravo 49 dana, ali se računa od prvoga dana posta do Lazareve subote post, onda ide Lazareva subota i cvijeti i posle toga ide 7 dana strasna sedmica. Tako da nemojte da vas buni ovaj broj od 40 dana ako budete brojali. Ovaj post traje dakle toliko, ali je on velika četrdesnica jer je Gospod postio 40 dana i onda je đavo izašao da ga kuša. Prva nedelja velikog časnog posta, jedan dio monaha prva 3 dana drži takozvano trimirje. Ja kao sveštenik nisam baš pristalica da narod treba to da drži, jer ipak je potreban, mi koji živimo u gradu, koji imamo svoje poslove, imamo ove mobilne telefone koji nas nalaze na svakom mjestu, vi koji radite, nisam baš pristalica toga da držite tako strog post, nego da jednostavno u skladu sa svojim mogućnostima, duhovnim i tjelesnim snagama, da počnete ovaj post. Prva nedelja koja se slavi je nedelja pravoslavlja, nedelja gdje slavimo sve one koji su se izborili za pobjedu svetih ikona, jer skoro 140 godina je trajalo progon svetih ikona i mnogi su postradali za ljepotu lika Božijega i tu se čita ono evanđelje o Natanailu, o čovjeku koji je dobio iz samih usta gospodnjih pohvalu, da je evo Izraelica u kome nema lukavstva, u kome nas Gospod pokazuje da treba da budemo prirodni, autentični, pravoslavni hrišćani. Druga nedelja je nedelja posle ove čiste, nedelja pačista, nedelja svetog Jovana Lestvičnika, koji nam svojim lestvicama, koja je knjiga najčitanija u literaturi posle svetog pisma, i zapamtite jednu njegovu riječ koja je zaista ovako suštinska: ne treba da idemo za sjenkom, nego treba da trčimo u susret suncu. Šta je htio da kaže sveti Lestvičnik? Moj profesor liturgike Vlada Vukašinović u jednom svom predavanju objašnjava da svi mi imamo neku svoju strast, neko ima problema sa ovim, sa onim, neko je gojazan, neko puši, neko ima problema sa alkoholom i prosto svojim snagama ne možemo da pobjedimo. Zato ne treba trčati za tom sjenkom, nego treba ići ka Hristu, moliti se njemu, jer jedino uz Božju pomoć možemo prevazići sve svoje strasti i slabosti. Sljedeća nedelja, posle nedelje svetog Lestvičnika, je krstopoklona nedelja. Mi se klanjamo krstu, krstu tvome klanjamo se i vaskrsenje tvoje čekamo i njemu se radujemo, kako kaže sama pjesma, zato što smo već u trećoj nedelji posta, polako nam hvali snaga i polako se stavlja krst na sred crkve koga vjerni ljudi cjelivaju. Riječ krstiti se je riječ koja je nastala jezičkim egzibicijama. Možda je pravilnije reći ja sam se hristio, obukao sam se u Hrista, ne u krst. Međutim, pod utjecajem napuštanja crkveno-slovenskog jezika i prelaska na savremeni srpski jezik, neke riječi gube značenje, kao što riječ sahraniti, sohraniti znači sačuvati, preminuti, preminuo, minuo, prošao. Sjećam se, moja baka u mom selu je govorila: minu neko pored kuće. Tako neko ko se upokoji, ode iz ovoga života, prođe, prođe mimo nas. Kad sam bio u Rusiji, tamo se za groblje kaže kladbišće, skladište, magacin, Božja njiva, odakle će vaskrsenje. Pogledajte vinograde, pogledajte voćnjake u proljeće, sve je zamrlo, sve je, čini se da je umrlo, ali s proljeća na ljeto sve će to da se omladi i pogledajte kako u prirodi sve je zasnovano na umiranju i na vaskrsavanju. Tako nam ovaj časni krst dobro dođe, posle njega nedelja koja je posvećena velikoj podvižnici Mariji Egipćanki, koja je živeći raspusno kao prostitutka na vozviženje časnom krstu u Jerusalimu bila sa grupom tih svojih, hajde kažem, klijenata i došla je u Jerusalim i nije mogla da uđe. Ikona Božja, Majke Božje, zaustavila jer je bila prljava, nedostojna, i ona je čula riječi: ako hoćeš da se spaseš, pređi rijeku Jordan. I ona je 47 godina gladovala, tugovala, borila se sa sobom, sa svojim strastima i pobjedila je sebe i od bivše bludnice, prostitutke. Evo pogledajte Marije Egipćanke koju crkva uzdiže u najsvetiji, najčasniji post kao primjer nama vjernima. Ali ima jedan detalj koji je vrlo važan, nju je našao starac Zosima i ona je rekla njemu, ona je bila naga, on je dao da se odjene i rekla mu je svoje ime i on je pričestio i ona se istog dana upokojila. Sav njen podvig od 47 godina ne bi bio dovoljan da se ona nije pričestila. A kad se pričestimo, mi postajemo sudionici tijela i krvi Hristove. Jer ako je Hristos uzeo ljudsku prirodu, kako je govorio otac Justin, neću da priznajem Boga koji nije došao, koji nije uzeo moje tijelo, koji nije postio, koji nije plakao, koji nije osjetio strah, takav Bog, kao što nam sada dijele lekcije iz Europe, iz Amerike, morate ovo, morate ono, Bog nije takav, nego Bog je uzeo naše tijelo, uzeo je našu prirodu, u svemu postao podoban nama, sem u grijehu. Tako da Bog koji je sam postio, poziva i nas u ovaj časni post i pozvao je i pričestio je tijelom i krvlju Mariju Egipćanku i koja je divni, divni primjerak i divni izdanak. Ima još jedan veliki praznik koji slavimo u toku posta, koji zaista pokazuje da je Hristos bio istiniti čovjek, savršeni Bog kroz sve vjekove. Na Lazarevu subotu, jedan dio sigurno možda od vas i slavi tu slavu blaženog spomena, patrijarh srpski Pavle je slavio Lazarevu subotu, a evo i sadašnji patrijarh Irinej slavi Lazarevu subotu. Na taj praznik se desilo nešto što pokazuje da je Hristos zaista bio čovjek kada je on zaplakao za četvorodnevnim Lazarem. I on je rekao svojim učenicima da spava Lazar. Oni su rekli, ako spava Gospode, probudit će se. A oni nisu znali da on govori o smrti. Lazar je umro, već je zaudarao u grobu. I Marta i Marija, njegove sestre, su rekle, Gospode, da si ti bio sa nama, naš brat Lazar ne bi umro, ali i sad znamo da te Bog sluša. A Hristos im je rekao da je vjera najvažnija, kao što je vjera, vjera je stvar povjerenja i vjera, braćo i sestre, uvijek ide ispred znanja. Mi kad smo mala djeca, jednu malu mlađu ćerku Katarinu, ona će sad 6 godina da napuni, ona meni sve vjeruje. Ona još ne zna da sam ja otac koji joj želi dobro, ona će tek to kasnije saznati, ali ona meni sve vjeruje. I zato Hristos kaže, budite kao djeca, da budemo čisti, iskrenog srca, da prihvatimo riječ Božju i nauku Božju. Pogledajte običan svakodnevni život kad odemo u neki restoran, mi znamo da vjerom da onaj nas tamo neće otrovati, ili ako u pekari kupimo hljeb, znamo da taj hljeb nije otrovan, ili ako se vozimo vozom ili avionom, znamo da taj pilot ili mašinovođa nije neki ludak koji će nas strmoglaviti, nego vjerujemo. Pogledajte koliko u svakodnevnom životu vjera uvijek ide ispred znanja. Hristos, dakle, plače za Lazarem. Pazite, on koji je vaskrsenje i život, koji je pobjedio smrt, on plače za Lazarem. Što je pokazatelj da smo ljudi, kida se ta zemaljska veza, nećemo se vidjeti, kao što je sveti Sava plakao za svetim Simeonom i rekao mu je sveti Simeon, nek tuguj čedo moje, ovdje se rastajemo, a tamo ćemo se sastati gdje rastanka više nema. I na trnju i rogozin ispustio je svoju dušu. Dakle, Hristos je plakao za četvorodnevnim Lazarem, međutim, u prisustvu Hristovom smrt nije posljednja riječ, on vaskrsava Lazara i pokazujući time naš put da će ne samo Hristovo vaskrsenje, da će on vaskrsnuti, nego da će vaskrsnuti sve naše mile i drage. Eto, to je pokazatelj da je naša vjera, vjera vaskrsenja, da mi nismo narod smrti, nego da smo narod života. Ima u knjizi Emanuel vladike Nikolaja, to su poučni primjeri, primjer u jednoj također prostitutki sličnoj Mariji Egipćanki u Beogradu, koja je jednom prilikom vidjela jednog čovjeka koji je rezigniran životom, bio je razočaran u sebe, u porodicu i krenuo je da se vješa. Ova prostitutka je došla nožem, okinula i spasila mu život i onda je od svoga zanata davala mu dio. I kada se ona razboljela, došli su anđeli da uzmu dušu, ona je rekla, Gospode, anđeli Boži, ja sam toliko prljava, zašto vi mene zašto me pohodite, ja nisam dostojna vaše posjete, ali anđeli su uzeli to što je ona spasila, jednu ljudsku dušu. Pogledajte koliko za Boga su naši grijesi jedna kap u okeanu, Božje ljubavi, koliko za Gospoda naši grijesi nisu ništa. Dakle, vaskrsnuvši Lazara, proslavljajući Lazarevu subotu i cvijeti, kada će Gospod na Magaretu ući u sveti grad Jerusalim i kada će ga masa dočekati riječima Osana, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, a ista ta masa će ga posle 5 dana vikati rasniga, rasniga. Strasna sedmica, nedjelja stradanja, prva 3 dana se služi liturgije pređeosvećenih darova, sveta tajna jele osvećenja, tajna za bolesnike se služi na veliku srijedu, u veliki četvrtak se ne posti tako strogo, nego na ulju. Zašto? Zato što je na veliki četvrtak ustanovljena tajna pričašća, Gospod je na tajnoj večeri svojim učenicima dao i rekao je: kad god jedete ovo moje tijelo i pijete moju krv, smrt moju obznavljujete i vaskrsenje moje ispovjedate. Tako kad smo u crkvi, kad čujemo da sveštenik kaže: primite, uzmite ovo tijelo moje, nemojte da se izgovarate svojom nedostojnošću, svi smo mi nedostojni i nikada nismo dostojni, ali je to dar Božije ljubavi, jer kad se pričešćujemo, mi pokazujemo da je to stvarni, istiniti Gospod i da je to stvarno njegovo tijelo i krv, da to nije fikcija, da to nisu simboli. Dakle, na veliki četvrtak je postavljena trpeza, evo 2000 godina na svim oltarima pravoslavne crkve Gospod je postavio svetu tajnu pričešća i od tada do sada i do drugog svoga dolaska, a kaže: doći će kao munja od istoka sa apostolima koji će pokazati, jer će mnogi lažni Hristosi doći. I kaže Sveto pismo: zaplakaće sva plemena i narodi. Zašto ćemo zaplakati umjesto da se radujemo? Zaplakaće narodi i plemena jer će vidjeti svoju sliku onakvi kakvi su trebali da budu, ali tad će već biti kasno. Tako da, kao što lupež dolazi noću, Gospod kaže da će njegov drugi dolazak biti iznenadan i neće biti u poniženju kako je bilo u Vitlejemskoj pećini, u hudom obitelištu ovaca i jaganjaca, tih milih Božih stvorenja. Gospod je prvi put došao, drugi put će doći da sudi svim plemenima i narodima. Veliki petak, najtužni dan u hrišćanstvu, kada smo mi ljudi prodali Boga za 30 srebrnika i kada je Gospod sa krsta, i to je razlika između pravoslavnih ikona, vidite u Studenici ima čuveno studeničko raspeće gdje je Hristos zaspali car slave. Nema tu, kao što nažalost naša braća sa zapada, Posljednje Hristovo iskušenje i drugi filmovi koji žele prikazati onu ljudsku stranu. Zaista on bio u krvi i u znoju i nikada Gospod nije bio nemoćniji. Međutim, šta je šansa nas ljudi? Upravo onaj razbojnik desni sa krsta, jer mu se ovaj lijevi razbojnik sprdo i rekao: ako si Bog, pomogni i sebi i nama. Ovaj drugi mu je rekao: ja i ti smo ubice, kriminalci. On nikakvoga zla nije učinio i rekao mu je: sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo tvoje. A Hristos kaže: još danas ti kažem, bit ćeš sa mnom u raju. Dakle, prvi stanovnik raja je razbojnik. Zvuči paradoksalno, ali to je šansa svakoga čovjeka da i mi, bez obzira kakvim grijesima smo, da uđemo u svetu tajnu pokajanja, svetu tajnu ispovijesti i da se što dostojnije, a nikada nismo dostojni, tijela i krvi Hristove. Dakle, na veliki petak Hristos je svojom smrću uništio smrt, na veliku subotu je bio u adu i razdroje okove smrti, njegova smrt je bila smrt smrti, i na vaskrsenje svoje u dan nedeljni dođoše žene mironosice, mi muškarci smo se bili razbježali, kao i na krst, ostaje samo Jovan Bogoslov, ostale su žene, Presveta Bogorodica, i on će reći: evo ti sina, a Presvetoj Bogorodici će dati nekoga ko će brinuti o njoj, apostola Jovana, apostola ljubavi, koji je sa Hristovih grudi crpio bogoslovlje. Hristovo vaskrsenje je smisao, Hristovo vaskrsenje je moj život, kao što sam rekao, 14. godine, i kad god pođem, a imao sam u svojoj svešteničkoj praksi, sahranjivao sam djecu i od 2 godine, od 11 godina, nikada ni jednog trenutka nisam posumnjao u Hristovo vaskrsenje, znajući da Hristos je tu da sastradava sa porodicom. To su jako teški momenti, međutim tu je potrebna vjera, tu ili čovjek siđe sa uma ili povjeruje zaista u Hristovo vaskrsenje. Negdje su vladiku Nikolaja pitali: a gdje je Bog, zašto Bog ne spriječi rat, zašto ovoliki ratovi, bune u svijetu? On je rekao da je Bog ljekar koji propisuje lijekove, kao, zamišljam sad, kao neki stariji čovjek koji ima probleme, imao je već jedan infarkt i ljekar mu kaže: nemoj da jedeš masno, nemoj da jedeš slano, moraš puno da se da se krećeš, fizička aktivnost je mnogo važna, a ovaj radi sve to suprotno, da li je kriv ljekar ili taj čovjek koji na neki način sam sebe ubija, tako i mi ljudi gnjevom svojim ne možemo da trpimo ni braću, svoju sestre, svoje snaha, svekrvu, svekrva, snahu, ne možemo i jednostavno kada ta gnjev prelije čašu Božijeg dugotrpljenja, Bog dopušta ratove. U nadi da će Hristovo vaskrsenje, da ćemo ga dočekati u miru u čitavom svijetu, jer ne možemo reći briga nam šta se dešava tamo u Siriji, briga nam što stradaju toliki milioni ljudi izbjeglica i oni su naša braća, da se molimo i za njih, da se i njih sjetimo u ove dane krsno-vaskrsne, a ja vas pozdravljam pozdravom ostvarene vjere, nade i radosti, blagodareći vam na trpljenju, bogoljubni pažnje. Pozdravljam vas radosnim pozdravom. Hristos vaskrse.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Predraga Šćepanovića, direktora Radija Svetigora, na temu Svete tajne krštenja i vaskršnjeg posta, koje je održao 10. marta 2016. godine u Bijelom polju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.